Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Розпочинаємо програму «У ваших намірах». В студії продовжує бути отець Міхал Бранкевич, якого я ще раз вітаю. Слава Ісусу Христу, отець.
Навіки.
Слава.
І Максим Приступа. Отже, дорогі друзі, в цій програмі маємо сьогодні намір проговорити про таку потрібну річ, яку ми розпочали ще із самого ранку говорити. Отже, говоримо про гідність, як її здобути, як її втримати,
захищати.
Як на сьогоднішній день, так як її захистити, втриматися на плаву гідності. І що таке гідність? Як вона проявляється? Коли вона найбільш потрібна? От хто така гідна людина? Як бути гідним чоловіком своєї дружини, можливо, гідним громадянином цієї країни? Отже, про ці рецепти почуємо в сьогоднішній програмі. Отже, гідність. Чому, отець, ми заговорили саме гідність якийсь конкретний день? Адже гідність – це те, чим ми маємо користуватися в побуті, ще раз кажу, в родині, на роботі, честь. І з чим можна гідність порівняти?
Ну, я думаю, що гідність зовсім повинна бути... ми повинні пам'ятати о гідності людській кожного дня. Бо щоб бути людиною, треба пам'ятати о своїй гідності. Гідності бути людиною, гідності, котра напоминає нам, чому ми живемо, яка є основа наших діянь, наших мрій. Все то залежить від тієї гідності. Я вже сьогодні говорив о Кіко Аргуелло, він завжди повторює одно, що сьогоднішній світ вибрав лживою антропологію. Що таке є антропологія? Антропологія є то навчання о людині, але в змислі не матеріальним, тільки в змислі духовним. Яка є мета життя людини? І антропологічних концепцій людини є дуже-дуже багато. І кожна епоха і кожна система філософська завжди старалася описати людину і описати її гідність. Но нас зовсім інтересує дефініція гідності християнської, правда? І антропологія християнська. Бо від цього, яку ми антропологію приймемо, таке буде наше життя. На тим будемо опирати наше життя. І таке то життя наше буде мати значення. І тому дуже важливе є, щоб та антропологія була правильна, то значить була цю, котра відповідає в якийсь там спосіб людині, котра допоможе людині розуміти себе, розуміти всіх вокруг, бачити других людей, теж як тих, котрі мають конкретне намірення і мрії в своєму житті і хочуть виповнити якийсь спосіб своє життя. Так що зараз треба поговорити о тій гідності, яку ми визнаємо, як християні, і о тій гідності, яку визнаєте на окружуючий світ.
От мені зараз прийшло на думку, гідність, так, може це таке порівняння дуже маленьке і незначне, але апостол Павло каже в своєму одному із своїх послань про те, що хто працює, той може споживати їжу. Тобто, якщо я заробив на цю
читання
їжу...
Читання з останньої неділі.
Я гідний, так. Я гідний цього шматка хліба. Або кажуть, я гідний цієї дівчини чи своєї дружини. Тобто, я створив певний клімат, певну ситуацію, якої я можу добиватися, бо я її гідний, бо за моїми плечима якийсь є мій подвиг.
Або вона є згідна мене, правда?
Ну, це якийсь підтекст, можливо, гордині егоїзму, чи я неправильно розумію?
Так, так. Бо то є такий добрий приклад, правда? Чи я гідний їй, правда? Чи вона гідна мені?
Угу. Так? Або має бути взаємність.
Або, ідеально було б, якщо була б взаємність, правда? То значить, щоб з одної сторони я себе чув гідним неї, а і також приймав, що вона є гідна мене. В цей момент є така готовність з своєї сторони, щоб прийняти другу людину, така яка. І яка вона є, бо вона має свою гідність, незалежно від того, яка вона є. I to jest właśnie antropologiczna hitność, bo jeśli my zapytajemy, w czemu jest nasza hitność, w tym momencie od razu przypominałem o sobie słowa Świętego Pawła, który mówi, że my wykupleni drogocenną krwią Jezusa Chrystusa.
A czy hidnimy tej krwi?
To nie ma znaczenia, bo sam fakt, że byli wykupleni, daje nam hidność.
A wже сам факт
відкуплення. Бо ти був рабом, правда? Mm-hmm. Кожен грішник є в якийсь спосіб рабом. І чим був викуплений? Яка була зарплата, щоб викупити тебе і викупити твій борговий запис, правда?
То тут без інвестицій вже, так розумію.
Так, в якому-то смислі. Ну, тут Бог зробив інвестицію, можна так сказати. І то тотальну інвестицію. Бо за кожного з нас віддав життя свого сина, правда? Bo jeśli my wykupimy drogocenną krwią Jezusa Chrystusa, w ten moment w oczach Bożych my mamy hidność samego Jezusa Chrystusa. To on nazywa, że my naród święty, jeszcze w Wietchą Zawiecie. My naród Boży, wybrany Bogom. To jest nasza hidność, że my wybrani Bogom. To znaczy Bóg jak gdyby chce nas postawić może nie na swoim urowni, ale dużo blisko. Bo nie może postawić sobie na swoim równie, bo my nikoli nie będziemy dostatecznie gotowi na to, żeby może pisać na naszej śmierci. Może będziemy na siłki wyswobodzeni od wszelkich ograniczeń ciała i czasu i przestrzeństwa, że możemy w jakiś sposób tam dosiągnąć, zobaczyć, poczuć, nie znaję jak to nazwać, obecność samego Boga. I poczuć tego Boga w nas samych. Bo to jest nasze... My stworzeni na obraz i podobie Boga.
Ми часто чуємо з телеекранів, з радіоприймачів, як виступають наші політики, які кричать: наш народ гідний кращого життя, наш народ гідний віднови якоїсь, наш народ гідний. І це слово фігурує здовж. Ну, зрозуміло, що це маніпуляція словами. От коли ми дивимося, навіть сам в собі, коли нарікаєш про те, що от того, того не вистачає, те погано в нашій країні, те. Але натомість, коли подивишся якийсь сюжет з фільму, чи сюжет чи з документального фільму, чи з новин, ми бачимо, наприклад, як страждають африканські народи, південноамериканські народи. Тобто суцільна убогість, тотальна нестача хліба, злидні, голод, смерті, справді потужна війна, яка нищить, знищення, геноцид християн. Ну, і я розумію, що справді в нас не все так погано. І натомість, коли ставити на таку планку, на терези гідності, ось, як Бог в своєму, не знаю, в собі роздумує над гідністю народу, чого народ гідний? От ми говорили зранку про те, що ми не гідні кращого життя, тому що в нас погряз юден гріх, ми самі себе продаємо. Ось. Яка планка міри тут?
Так, по людській справедливості то ми дійсно не гідні, правда? Але по Божій справедливості ми завжди гідні. То є ten, бо якби не було, як ми сьогодні говорили зранку о Закхею, правда? Mm-hmm. То була людина по людськи недостойна, негідна того, щоб любая особа з ним спілкувалася, тому що він був зрадником. Але для Ісуса Христа то не була проблема. Він прийшов і він завжди говорить: я не приходжу до справедливих, я приходжу до грішників, я приходжу до хворих. Він навіть грішника називає хворим. To znaczy tym, który zachorił na jakąś chorobę, a jest jakaś przyczyna tej choroby. I tu może być nasza gordynia, tu może być nasz egoizm, prawda? Bahato różnych rzeczy. Ten właśnie judejski, jak to ty dzisiaj z ranku skazał, judejski podchód do życia. Mhm. Nie judejski, tylko judy, prawda? Mhm. To znaczy, że my gotowi prodać wszystko za grosze, tylko żeby zachęcać siebie i zachęcać jakieś tam swoje bażania, swoje oczekiwania. Tak, może w nas jest taka skłonność. To jest zawsze rozważające się w kategoriach pokusy, skuszenia, prawda? Ale trzeba pamiętać, że w samym fakcie stworzenia i jak gdyby po tym naszą hidność potwierdzuje sam Jezus Chrystus swoim wcieleniem. On zachotił stać ludyną już, żeby zgadać nam, do czego my pokrykani. Яка є наша гідність? Ісус Христос показав нам спосіб переживання життя людського, спосіб найбільш достойний, гідний. То значить, спосіб, котрим людина є запрограмована до того, щоб бути для других, щоб спілкуватися з другими, щоб бути для других людей знаком занесення любові, але також добра, якісь відчуттів, котре надають світові якийсь смак, що ми не погружаємось тільки в якимось таким океані консумпційного, егоїстичного переживання життя, але можемо бути людьми, котрі передають якісь позитивні цінності цьому світові. Тому заключається гідність людська. Я дуже... Ми так сьогодні говорили о гідності національній, правда, що Україна є достойна. То теж є якась, як би сказати, принцип, який можна було би назвати, що українці є достойні. Але не з уваги на те, що є українець, тільки з уваги на те, що є народом. Народом, конкретним народом, який живе на конкретній території і має таке само право до щастя, як кожен інший народ. Правда? Więc inny naród nie powinien wtruczać się w życie tego narodu. I za każdym razem, kiedy przychodzi konflikt wojenny, zbrojny, pojawiają się dwie różne koncepcje godności. Na przykład dla nazistów i Hitlera godnością było pochodzenie. Pochodzenia i w tym wypadku oni mówili, że tylko jedna rasa jest dostojna, godna tego, żeby uprawiać tym światem. I to jest rasa aryjska, prawda? I tutaj drugie nacji, ta rasa jak gdyby przeznaczyła na zagibel. I tutaj jest Holokaust, to jest zagibel jewryjskiego narodu, tak zwanego cygańskiego narodu, bo cyganie także nie wmieszczowali sobie to. I wszelkie drugie narody były narodami, które były gorsze, które powinny służyć tej jednej, dostojnej, godnej władzy, godnej sprawdzonego życia. I z jaki pryncyp główny? Tylko pochodzenie. Bo jakiś tam ideolog stwierdził, że najdostojniejszy, najbliższy kulturno, inteligentno, rozumno, mądro jest ta rasa, a wszelkie drugie rasy powinny być jej podczynione. Mamy tutaj koncepcję godności? Mamy. Tak samo komunizm. Tylko, że komunizm, godność ludyny zupełnie w drugim baczył. On baczył w potrzebności ludyny, zaspokojanie tych potrzebności, a przede wszystkim na jakiejś tam równości wszystkich przed zakonem. Sam pryncyp nie jest pogany. Ja думаю, że tutaj komunisty niemnożko splagiatowali chrześcijaństwo, bo w chrześcijaństwie też mają przed Bogiem wsi równi. Prawda? Nie ma Grika, nie ma Greka, nie ma Jewreja, nie ma bogatowo, biednowo. Wsi równi przed Bogiem. I początki chrześcijaństwa to pokazywali. To, że wsi pradowali swoje majątki, rozdawali ich do kasy spinnej i każdy otrzymywał tylko skilki, bo to czysty komunizm. można byłoby skazać. Ale w komunizmie w komunizmie wszystko było podporządkowane jednej jedności, jaka jest jedność narodu, ta świadomość narodu, prawda, że nie miała prawa jedynica być ludyną, która jest niezależna, ona powinna być w pełni podporządkowana влади рад, влади суспільства. Но сама реалізація цього постулату показала, що то є лжива, що то є утопійна ідеологія, і вона не має нічого спільного з життям. Бо матеріалізм комуністичний лишив людину того, що ми називаємо тим надприродним елементом, яким є походження від самого Бога. І тут людина потеряла свою гідність, свій принцип, і не можна нічого оправдати, не можна. Так що тут гідність людська в християнському змислі ще раз, як би, перемогла ту антропологію, яку представляв комунізм. Ну і маємо сьогоднішній день, в котрим о гідності людини і антропологія, яку маємо в окружаючому світі, є антропологію, яка не має нічого спільного з християнством, є та антропологія, яка не має місця для Бога, є тільки місце для людини і для її дурних, якісь там, не тільки дурних, але може і слушних, неслушних бажань бути щасливим. Тут появляється ще один такий антропологічний, етичний проблем, що дає людині щастя. Який спосіб дати людині щастя? Є таке відділення філософії, яке називається еудаймонізм, яке займається тим, що є щастя для людини. Правда?
Шановні друзі, запрошую вас зараз зателефонувати до нас в прямий ефір. Нагадую, що ми з отцем Міхалом зараз говоримо про гідність, про її позицію, про її стан, про те, як гідність переживати тут у нас в Україні і чим взагалі вона є, її походження. Зателефонуйте на наші студійні номери, вони є незмінними. 044-577-56-45, 044-577-56-46, два мобільних оператора 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Також можна прокоментувати, як ви те розумієте, або поділитися. Отець, ще повернемося до позиції от саме гідності в її політичному ракурсі, або під тим, як сьогодні нам вона диктується в ці дні, коли там переживати початок революції гідності на Майдані, і, власне, цей одноіменний день, який, в честь якого вона названа, це 21 листопада. Гідність, от як сьогодні бути в ролі чоловік, гідний громадянин своєї держави. От сьогодні запрошують різні соціальні реклами воювати, йти на схід, захищати кордони своєї країни. Тобто ті, котрі вже згинули, склали свої тіла на вівтар вітчизни, то вже безумовно вони є гідними громадянинами і цього земного царства України, і небесного царства. Тобто, але ті, котрі, можливо, ухиляються від служби або за якихось обставин не служать, чи вони можуть себе повністю почуватися гідними синами своєї держави?
Ну, тут то теж залежить від того, що ми приймаємо і вважаємо за гідність людську, правда? Коли ми говоримо сьогодні о революції гідності, то був то протест, ми пам'ятаємо 14-й рік і листопад, протест молодих людей до того, щоб не трактувати їх, не підпорядкувати їх якомусь закону, котрий не має нічого спільного зі справедливістю, людською справедливістю. Ну, тут була то проба защити так би, елементарних прав кожної людини. Що вона має право до висловлення своєї опінії, що вона має право до вибору, що вона не є тільки в цьому суспільстві, щоб до того, щоб її використати. Так само, як Конституція України, яка, як Конституція більшості народів Європи, говорить о одному, наприклад, що кожна людина перед законом є рівна, правда? Так що тут маємо вже в Конституції України сказане. Więc чому вийшли ті люди на Майдани? Тому що почули себе людьми, котрих як би ісключили з-під закону, що або інакше, що є люди, котрі себе поставили над законом, правда? І поставили себе. І то в спосіб практичний, вона було побачити на Україні, що певна категорія людей живе понад стан, живе так, якби вона була якимись над людьми. Хоча, і то є така, люди виступили проти тієї хіпокризії, то значить ліцемірства, того ліцемірства, котре з одної сторони говориться, що всі рівні є, а коли приходить практика, вказується, що той, котрий має багато грошей, або якісь має там конекції, то значить впливає на конкретні, має можливості впливання на конкретних політиків, jest gidniejsza, czym normalna, zwyczajna, abyczna ludyna. Już nie mówię o tych biednych pensjonierach, o tych najsłabszych w suspiswie, którymi nikt nie zajmuje się, którzy wmierają w sposób pokirny i tichy w likarniach. Ja baczyw, nikt nimi nie zajmuje się, nikt nie pikluje się. Czemu? To muszą u nich nie groszej. Prawda? I oni jak gdyby zmuszeni do tego, żeby wmirati bezimienno, bo nie mają godności, nie mają niejakiej cenności, to muszą one biedni. To jest niesprawiedliwość. Przeciw tej niesprawiedliwości ludzie wyszli na Majdan. I to jest jakimś to zmysłem oprawdane, tym bardziej jeszcze początek tych protestów na Majdanie był mirny i tam nikt nie sobie...
I apolityczny,
tak. Tam nikt nie... Jakiej funkcji dopiero potem wykorzystali Majdan do tego, tam polityki wmieszali z to. I majemo siechonia to, co majemo, ale zawsze to druga sprawa.
I majemo zaraz dzwonok. Witajemy was, budь ласка, ви прямому ефірі, представте
się. Слава Ісусу Христу, Анна, Київ. Отже, хотіла б вам задати таке запитання. Яка ваша думка відносно цих всяких перепітій, які є в нас на екранах телебачень між політиками, між урядовцями? Чи це є гідна поведінка їхня? І як на ваше бачення, як би це мало бути по-божому, коли незгідний з тією чи іншою політикою тієї чи іншої людини? Дякую.
Дякую.
Z chrześcijańskiej toczki zrzenia ludyna najbliższ ma prawo do tego, że mogła w sposób swobodny wychowywać i wyskazać w serce, co leży jej na duszy. I to jest osnowa każdej konstytucji, ale chrześcijanin przez fakt, że jest stworzeniem Bożym, stworzony na obraz i podobie Boża, stawiaje na tym samym urowni każdą ludynę, nawet najbiedniejszą z prezydentem na przykład Ukrainy. Prezydent Ukrainy jest tylko tym, który powinien służyć narodowi, ale niestety na żal mamy taki podchód do władzy, że ci, którzy mają władzę, mają wpływ, czasami stawiają sobie nad narodem jak swojego rodzaju mesija, prawda? Który ma swoją misję, żeby powieści ten naród do jakiejś tam mety. No ale czyjej mety? Okazuje się, że metą bogatych ludzi i przede wszystkim oligarchów jest ich prawo do dostojnego, bogatego życia, prawda? Czyli do realizacji egoistycznych planów i namierzeń. Także naród, który zaczyna wyczuwać, że jest wykorzystany w sposób niesprawiedliwy, licemierny, bo z jednej strony mówi się do tego, że my powinni być równi przed zakonem, że każdy ma prawo do tego, żeby żyć dostojno, prawda, godno, że naród ukraiński także ma prawo do dostojnego życia. Są to wszystko tylko frazesy, to są wszystko tylko jest a praktyka jest taka, jaka jest. Więc naród ma prawo co robić, wysłowić na tę temu. Zachali, czym powinien zająć się polityki? Bo kto to jest polityk? Polityk jest jakiś tam przedstawnik konkretnej grupy ludzi, który wysłowiuje i dobywa jakiś tam sposób sprawy te ryszyty u władzy. Polityk jest stworzony do tego, żeby być przedstawnikiem. Tylko, że bywa tak, że te przedstawniki czasami jak gdyby nie wypełniają swoich obiecanek i wychodzi z tego to, co wychodzi. My mamy prawo i tutaj jest prawo, które najbliż wyraża się w wyborach, jeśli to wybory czesne, które możemy wybierać dziesno tych ludzi, którzy oprawdali, którzy wykonywali swoje obietnice, a nie głosować na tych, którzy mówią jedno, a w swojej praktyce czynić to drugie. To jest pierwsze prawo, prawo mirne, którym ty możesz pić ty i zagłosować na tych, którzy postupają czesno, albo nie głosować na tych, którzy nie wypełniali i nie wypełniali jakichś tam obiecanek wyborczych. To w niektórych stronach wypełniają swoją rolę. Ми пам'ятаємо зараз, наприклад, вибори в Польщі, наприклад, в котрій виграла партія, називається «Право і справедливість», яка зовсім хоче займатися і захищати тих найменш захищених. І показали ті вибори, що управляюча 8 років партія ліберально-демократична, платформа обивательська, так називається, вона не виповняє своїх передвиборчих обіцянок, і народ це показав. Дав повний, як деби, повну владу проти залежної опції. Це можливе. Так само в Сполучених Штатах бачимо, що зараз został вибраний президент, котрий, проти котрому були, наприклад, всі, всі мас-медіа, всі еліти, всі вибранці, найбільш культурні, найбільш знані особистості, були проти того сумасшедшого, ніхто називають Трампа, а єднак народ, котрий побачив, що всі ті еліти, котрі себе поставили, як ці вибранці, не шанують нормальної, звичайної людини, і вибрали тут людину, котра, ну, не знаємо, наскільки вона є віддана і наскільки вона хоче дійсно захищати тих найслабших, але то теж був такий ясний знак, що влада ліберально, якась там демократична і демократи в Америці не виповнили своїх очікувань, не зайняли з тими людьми, котрі потребують опіки, що люди, народ почув себе в якийсь спосіб зрадженим владою, зрадженим мас-медіями, котре дуже ліберальне і набрасивають людям закони, котре не мають нічого спільного з людською достойністю. Навіть до такого степені, що якісь там паради геїв і лесбійок теж називають парадою гідності, правда, або рівності. Якій рівності, якій гідності, коли... І цей спосіб бачення хочуть набросити другим. Народ сказав просто, ми не хочемо тієї пропаганди, не хочемо того розв'язання.
Отець, тому хто може ставити рамки гідності? Ліпше держава чи церква все-таки, от такі інституції?
Церква не має задачі ставляти рамки. Церква має задачу показати людині, яка є її гідність, щоб вона це захищала, свою гідність. Церква повинна бути аполітична. Вона ставляє рамки тільки в такий спосіб загальний. Наприклад, показує і захищає тих найслабших. І завжди то було. Наприклад, в Ветхому Завіті завжди Бог говорив, захищайте вдови і сироти. Правда? То були такі символічні показання тих, котрі są безпорадні, котрі są беззахисні. Бо буває так, що завжди є така частина суспільства. І хочуть вчинити вражливими тих людей, котрі мають можливості, до того, щоб допомагали тим, котрі цих можливостей не мають. То задача церкви є так створити, так сформувати людину, щоб вона свою гідність бачила перш зовсім в допомозі, в тим, що може виступити, що може допомагати другому, що може другу людину показати, що вона є так само достойна і достойна допомоги, достойна захисту і так далі. Тобто церков будує певну свідомість, і та свідомість потім повинна також відразитись в діяннях конкретних політиків. І ми маємо право, наприклад, до того, щоб були християнські політики, але вони не виступають від імені церкви, тільки вони виступають від імені своєї совісті, котра була сформована де? І ким? Церквою, правда? То є задача церкви. Формувати умисли, навчити і допомогти людині зрозуміти, яка є її гідність. Щоб та людина могла захищати її, щоб не була тільки таким безвільним рабом, котрий підчиняється якимось там наказом, спосіб. Тільки щоб була людина, котра захищає своє достоїнство, котре виникає, що ми створені Богом, що ми улюблені Богом, і що це показав Ісус Христос. То, так що Nikto nemaje právo vbývati, to 10 zapovedí dużo gano hovorí. To jest konstytucja, która jest aktualna w całym świecie. 10 zapovedí. Lubi Boga i lubi bliźniego. Bliźniego jak sebe samego. To znaczy nie wstupaj, nie traktuj sebe jako kraszczowo. Ty masz takie same prawo do życia, do radości, do szczęścia jak drugi. Koniecznie niektórym szczęście, ale każdy z nas ma prawo do szczęścia, które jemu odpowiadaje. To, że też ma prawo do indywidualności, do tego, co jest niepowtarzalne, co jest jedyny i co jest tak samo ważliwy jak ten najbogatszy czy najbliższy Tuowana людина в цьому світі.
Мені ще здається дуже гарним також, як запорукою таку інституції щастя, або як ми ще можемо, ми сьогодні говоримо про гідність, то заповіді блаженства. От блажені в Богі духом, тому що вони, ну там, на жаль, упускається в Святому Письмі, але гідні, правда, Царства Небесного. Блажені ті, що плачуть, бо вони гідні потіхи.
Так.
Так, тобто, оця гідність. Мені здається, кожному при створенні світу, кожному дана ця гідність. Тільки хтось її розвиває, хтось її закопує. Отже, бажаємо розвиватися в цій гідності, в цьому побуті християнському, і ці плоди вони не заставлять чекати. Це була програма «У ваших намірах» з отцем Міхалом Бренкевичем і Максим Приступа з вами також був. Залишайтеся на хвилях Радіо Марії. Надалі почуєте ще багато цікавого. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!